nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund të amposh të askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham në ati dy sy, edhe gju, e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e ai nuk u hodh në përpjetëzen, e që gjëtë mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke folur për rritjen e kursit të këmbimit valutor në vend, tha se humbësit e trazirave në përrug tani janë përfshirë në inflacionin valutor të Iranit. Në dy javët e fundit ka pasur një kërkesë të rreme në tregun iranian të valutës dhe çdo ofertë nga tregu përballet me kërkesë të madhe. Kjo kërkesë reklamohet edhe nga mediat e huaja dhe lajmet e tregut të valutës publikohen drejt për drejt në këto media. Kjo linjë e koordinuar e lajmeve për të rritur turbulencat në tregun iranian të valutës tregon se pas rritjes së kursit të këmbimit fshihet një plan i rëndë dhe Republika Islamike e Iranit nuk po përballet me një faktor të vetëm ekonomik të ofertës dhe kërkesës. Siç raporton Agjencia e Lajmeve IRNA, Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Seyed Ibrahim Reisi të hënën tha se rritjet e papritura të çmimeve në Iran nuk kanë të bëjnë fare me tregun dhe komponentët tregtar dhe janë vetëm rezultat i pritjeve inflacioniste dhe përpjekjeve për të krijuar turbulenca dhe pezmatim pikërisht në fushën e ekonomisë dhe tregtisë. Kjo krizë po krijohet nga jashtë vendit dhe fatkeqësisht disa brenda vendit po i fryjnë zjarrit të saj, tha presidenti iranian. Mëtej, presidenti Reisi shtoi se ky incident mund të ketë shkaqe të ndryshme, ndër të cilat më kryesori është roli i fuqive të huaja. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se kur armiku pa se po thyeshin barrierat që kishte krijuar kundër për parimit të kombit iranian, fillimisht nxiti trazirat në rrugë dhe kur dështoi në këtë rebelim, u përpoq të rriste mosbesimin dhe të krijonte paknaqësi në popull. Presidenti Reisi njoftoi fillimin e projektimit dhe zbatimit të zgjidhjeve efektive për menaxhimin e tregut valutor në Iran dhe kontrollin edhe stabilizimin e tij, dhe shtoi se qeveria iraniane do të përpiqet me të gjitha forcat për të vazhduar rritjen ekonomike të vendit. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, ka kritikuar ashpër Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një pjesë të vogël shtetesh të udhëhequra nga Washingtoni për manipulimin e konceptit të drejtave të njeriut në përputhje me qëllimet e tyre politike. Shefi i diplomacisë së Iranit i bëri këto komente të hënën në një fjalim në sesionin e 52 të rregullt të Këshillit të Drejtave të Njeriut në Gjenevë. Mekanizmat e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut mund dhe duhet të kontribuojnë në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut përmes dialogut të vërtet, ndërveprimit konstruktiv dhe bashkëpunimit të respektueshëm për ndërtimin e kapaciteteve, tha zoti Amir Abdullahian. Mëtej, krye diplomati i Iranit, shtoi: institucionet e të drejtave të njeriut përfshirë Këshillin e të Drejtave të Njeriut, për fat të keq, janë shndërruar në një instrument të politikës së jashtme nga një pjesë e vogël e shteteve të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke vënë në dukje se Këshilli të Drejtave të Njeriut duhet të promovojë marrëdhënie miqësore midis kombeve të bazuara në respektimin e parimit të drejtave të barabarta dhe vetëvendosjes së popujve, Amir Abdullahian shtoi: megjithatë, në praktik, Këshilli i të Drejtave të Njeriut është detyruar të ndërmarrë disa agjenda që as nuk i shërbejnë qëllimeve dhe parimeve të tilla, as nuk kontribuojnë në marrëdhëniet miqësore midis popujve. Ky Këshill duhet të rimarrë kredibilitetin dhe efektivitetin e tij duke mbështetur parimet e bashkëpunimit dhe dialogut të vërtet midis shteteve anëtare, tha ministri i jashtëm i Iranit. Duke u ndalur në sanksionet e njëanshme që janë vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj perëndimor ndaj vendeve të tjera për arsye thjesht politike, zoti Amir Abdullahian theksoi: masat shtrënguese të njëanshme janë të paligjshme dhe çnjerëzore dhe shkelin sistematikisht dhe në mënyrë flagrante të drejtat themelore të njeriut të popullatave të synuara. Administratat e njëpasnjëshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të mbajnë përgjegjësi për kryerjen e këtij krimi mizor. Ato shtete europiane dhe të tjera që respektojnë dhe mbipërputhen me masat shtrënguese të njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të jenë përgjegjës si bashkëpunëtor në këtë krim, tha krye diplomati i Iranit. Pretendimi i Shteteve të Bashkuara për të mbrojtur të drejtat e njeriut të iranianëve është një hipokrizi e plot, ndërkohë që po privon të njëjtin popull nga të drejtat e tij themelore për shëndet, arsim dhe jetë, tha Amir Abdullahian. Mëtej, ministri i jashtëm iranian shtoi: vetëm Shtetet e Bashkuara janë përgjegjëse për pjesën më të madhe të shkeljeve sistematike dhe të rënda të drejtave të njeriut, pasi renditen të parat përsa i përket agresioneve dhe ndërhyrjeve ushtarake, grusht shteteve dhe embargove ekonomike kundër vendeve të tjera. Amir Abdullahian vazhdoi duke thënë se as Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe as vendet që ndjekin shembullin e tyre me politikat e tyre brutale nuk kanë asnjë bazë morale për të folur për të drejtat e njerëzit në Iran. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit paralajmëroi europianët duke thënë se toleranca e kombit iranian ka kufit e saj. Evropianët janë gjallë duke pasur naftë dhe siguri, prandaj duhet të jenë të kujdesshëm dhe të mos rrezikojnë veten. General Major Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, ditën e hënë në konferencën e karvanëve Rahjan e Nur në Abadan theksoi: jemi në një situatë vendimtare sepse sot armiku, ndryshe nga e kaluara, po qëndron kundër kombit, fesë, revolucionit dhe sistemit ton. Sipas raportit të Agjencisë së Lajmeve Tasnim, komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit shtoi: ishin evropianët ata që i dhanë Irakut armë kimike në luftë dhe të rinjt iranian u martirizuan ose u dërguan në spitale në ato kushte të dhimbshme. Mëtej i General Major Hussein Selami gjithashtu theksoi: Evropa po merë naft nga gjiri persik, sigurinë të cilit e garanton Republika Islamike e Iranit. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik theksoi se Evropa është pionere në sanksionet ekonomike kundër kombit iranian, ndërsa ne mund të përdorim levat ekonomike që kemi për të nisur një betejë të madhe ekonomike kundër tyre, një betejë që ata nuk mund ta durojnë. Moska tha se për momentin nuk janë krijuar kushtet për një zgjidhje paqësore të luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, ndërsa komentoi një propozim paqe nga Kina për një zgjidhje politike për t'i dhënë fund konfliktit në Ukrainë. Të hënën zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov theksoi: ne i kushtuam shumë vëmendje planit të miqve tanë kinezë. Tani për tani ne nuk shojmë asnjë nga kushtet që nevojiten për ta sjellë gjithë këtë histori drejt paqes. Javën e kaluar Kina publikoi një dokument 12 pikësh për bisedimet e paqes midis Kievit dhe Moskës për t'i dhënë fund konfliktit në Ukrainë. Pas publikimit të këtij dokumenti, Ministria e Jashtme e Rusisë falenderoi Kinën për përpjekjet e saj, por tha se çdo zgjidhje e këtij konflikti duhet të njohë kontrollin e Rusisë mbi katër rajonet të Ukrainës, të cilat Rusia i aneksoi vitet e fundit. Më vete, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se Kievi duhet të punonte me Pekinin, duke argumentuar se në perspektivën kineze, më duket se ka respekt për integritetin ton territorial dhe për çështjet e sigurisë. Mëtej në fjalën e tij të hënën, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov denoncoi si absurd veprimin e Bashkimit Evropian në miratimin e paketës së tij të fundit të sanksioneve kundër Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë. E gjithë kjo natyrisht është absurde, u tha Peskov gazetarve në lidhje me sanksionet e reja që synojnë 121 individ dhe subjekte ruse, duke përfshirë tre bankat të tjera ruse, duke tallur vendet perëndimore për luftën e tyre për të gjetur më shumë njerëz dhe subjekte për të sanksionuar. Kjo shpjegon renditjen e palogjikshme të individve dhe subjekteve. Ne po flasim për njerëz të tillë të lartë dhe për ta futja në lista të sanksioneve nuk do të shkaktoj asnjë shqetësim, tha zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Presidenti i Sirisë Bashar Assad ka pritur në një takim sa me shokri ministrin e punëve të jashtme të Egjiptit, me të cilin ka biseduar për çështjet të marrëdhënieve dypalëshe. Kanari televiziv Al-Mejadin njoftoi se sa me shokri ministri i punëve të jashtme të Egjiptit sot e hën është pritur në Damask nga Faisal Megdad, ministri i punëve të jashtme të Sirisë, ndërkohë që shefi i diplomacisë Egjiptit ka shkuar për një vizitë zyrtare në Damask për të shprehur solidaritetin e Egjiptit me Sirinë në përballjen me pasojat e tërmetit të fundit të 6 shkurtit. Ministri i punëve të jashtme të Egjiptit, Sameh Shukri, në këtë takim, është solidarizuar me qeverinë dhe popullin e Sirisë dhe ka deklaruar gatishmërinë e vendit të tij për të vazhduar ndihmat humanitare për popullatën e rajoneve të goditura nga tërmeti në Siri. Vlen të përmendet se kjo është vizita e parë e një ministri të punëve të jashtme të Egjiptit në Siri pas 12 viteve. Ditën e kaluar, kryetari i parlamentit të Egjiptit së bashku me një delegacion të Unionit Ndërparlamentar të Ligës Arabe ka shkuar për një vizitë në Damask dhe ka zhvilluar takime me presidentin e Sirisë Bashar Assad. Në këto bisedime, theksi kryesor u vu në rikthimin e Sirisë në gjirin e Ligës Arabe. Pas lansimit të një sistemi të ri elektronik nga autoritetet e Arabisë Saudite, më shumë qarqet të drejtave të njeriut kanë paralajmëruar për rreziqet e intensifikimit të spionimit ndaj përdoruesve të internetit. Që nga fillimi i sundimit të princit të kurorës Arabisë Saudite Mohammed bin Salman në vitin 2017, situata e të drejtave të njeriut në Arabinë Saudite është bërë shumë serioze dhe represioni është rritur në mënyrë të paprecedent. Qarqet e të drejtave të njeriut kanë paralajmëruar për rreziqet e sistemeve të reja elektronike që përdoren nga zyrtarët saudit të sigurisë, përfshi sistemin BIM, si mjete për të spionuar disidentët dhe kritikët e opozitës në Arabinë Saudite, raportoi të hënën faqja Saudi Leaks. Sipas këtij raporti, Mohammed bin Salman, princi i kurorës së Arabisë Saudite, po përdor të gjitha llojet e mjeteve të spionazhit për të spionuar aktivistët, kundërshtarët dhe kritikët, duke përdorur programe dhe software spionazhi si dhe përgjuesit elektronik. Politika e Mohammed bin Salman për spionimin e aktivistëve të opozitës u ekspozua më tej kur ministri i komunikacionit i Arabisë Saudite njoftoi në Ramazanin e vitit të kaluar se kompanitë që nuk bashkëpunonin me regjimin për sigurinë do të pezulloheshin. Shtypja e lirisë së fjalës dhe shkelja e të drejtave të njeriut në Arabinë Saudite nuk është një çështje e re dhe ka rënjë historike në dosjen e regjimit Al Saud. Por vëzhguesit besojnë se në periudhën e fundit, veçanërisht në mbretërinë e Salman bin Abdulazizit, princi i kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman ka intensifikuar represionin për të eliminuar kundështarët dhe për të marrë fronin e babait të tij. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program që do të na tregojë bukuritë e pafundme të Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në edicionet e kaluara patim filluar një udhëtim në provincën e Hamedanit, në perëndim të Iranit, dhe ju njohëm pak më shumë me qytetin dhe sfondin e tij historik, dhe në veçanti ju njohëm me zonën antike Hegmatan, si një nga monumentet historike më të vlefshme të qytetit të Hamedanit. Në pjesën e parë të edicionit të sotëm do të vizitojmë shpellën e Ali Sadrit, e cila është shpella më e madhe ujore në botë dhe një nga dukurit natyrore më të bukura në botë. Ju ftojmë të jeni me ne në këtë program. Shkak të kushteve të veçanta gjeografike dhe gjeologjike, vendi i Iranit ka shumë fenomene të ndryshme dhe të bukura në natyrën e tij. Një pjesë e madhe e Iranit është malore dhe për këtë arsye ne vërejmë një shumëllojshmëri të fenomeneve natyrore në këtë vend, të shkaktuara nga ekzistenca e maleve dhe bjeshkëve të larta. Në mesin e këtyre fenomeneve natyrale janë shumë shpella në përbërje të ndryshme. Këto shpella përfshin të gjithë llojet e shpellave liqenore, shpella sipërfaqësore, shpella të lashta dhe të krijuara nga njeriu, në secilën prej tyre shihen dukuri të ndryshme natyrore, si shtyllat dhe shtyllëza në forma të bukura. Shpella Ali Sadr në Hamedan është një nga shpellat më të famshme në Iran. Kjo shpellë është një nga shpellat më unike dhe më të bukura natyrore ujore në botë, e cila ndodhet në fshatin Ali Sadr, 75 kilometra veri perëndim të qytetit Hamedan. Në perëndim të Iranit, shpella Ali Sadrit ndodhet në malin jo aq të lartë, Sari Gije, shkëmbi i verdh, i cili ndodhet në pjesën jugore të fshatit Ali Sadr dhe ngjitur me të. Në këtë mal gjenden dhe dy shpella të tjera të quajtura Sarab dhe Subashi, të cilat janë 7 dhe 11 kilometra larg shpellës Ali Sadrit. Lidhur me karakteristikat e shpellës mahnitëse të Ali Sadrit, mund të thuhet se koha e formimit të saj, bazuar në mendimin e ekspertëve, arrin në periudhën e dytë gjeologjike, Jurasiku 136 deri në 190 milion vite më parë, dhe në formimin e hapësirave, kalimeve dhe korridoreve të shpellës për shkak të sedimentit, rënjeve, rrëshitjeve dhe lëvizjeve të dheut. Në lidhje me historinë e kësaj shpelle, thuhet se shpella Ali Sadrit është identifikuar që në epokën e dinastisë Safavite, por gërmimet e bëra nga zgjerimi i hyrjes së shpellës në dhenët prepalte të gjetura gjatë gërmimeve në këtë shpellë, tregojnë se gjatë periudhës së dinastisë Seljuke njerëzit kanë jetuar në qoshet e kësaj shpelle. Shpella Ali Sadrit u eksplorua nga një grup alpinistësh nga Hamedani në vitin 1341 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1962, dhe nga vitin 1962 në vazhdim, pas instalimit të sistemit të ndriçimit të nevojshëm. Kjo shpell u përgatit për vizit nga ana e qytetarve, dhe në vitet në vijim kjo shpell u bë një nga zonat atraktive për turizmin e provincës Hamedan, dhe kështu u bë një nga atraksionet natyrore turistike të Iranit.
radioparastudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Me të hyrë në shpellë shohim depozitime të karbonat kalciumit në çatin dhe muret e një zone të gjerë të shpellës. Këto sedimente tregojnë se në këtë zonë ka pasur ujë në të kaluarën. Lartësia e ujit të shpellës ndryshon nga gjysmë metri deri në 14 metra në pjesët e ndryshme të saj. Shpella Alisadrit ka shumë kanale dhe disa prej tyre ende nuk janë zbuluar. Për të vizituar shpellën pas kalimit të rrugës së lundrueshme, bëhet një rrugë relativisht e gjatë, duke ecur në tokë dhe më pas turneu me varg vazhdon sërish. Në këtë shpellë ka shumë shtigje dhe korridore që janë identifikuar gjithsej 14 kilometra, por vetëm 4 kilometra nga vendkalimet, të cilat janë drejtuar me projektor, mund të vizitohen nga publiku. Zona kryesore e shpellës përbëhet nga një numër i madh sallash të mëdha dhe të vogla, dredha-dredha, të cilat lidhen me njëra tjetrën me korridore rrjet dhe kanale të ndryshme. Dhe disa prej tyre kanë një sipërfaqe prej më shumë se disa qindra metra katror. Çatia e shpellës, e cila në disa pjesë është deri në 10 metra mbi nivelin e ujit, është e mbuluar me depozita të pastra karbonat kalciumi ose përzier me elementë të tjerë kimik. Këto sedimente kanë krijuar abstrakte, stalaktite, me forma të tërheqjes në mënyra të ndryshme. Në fund të shpellës dhe në disa vende ku nuk ka ujë, abstraktet, stalagmitet, kanë krijuar skena tepër të bukura dhe mahnitëse. Burimi ujit në shpellë sigurohet nga burimet nëntokësore e përveç kësaj, edhe nga pikat atmosferike që bie në shpellë në formën e pikave të ujit nga muret dhe tavani i saj. Në total, kjo shpellë e madhe u krijua nga erozioni dhe krijimi i vrimave të vogla në masën gëlqerore dhe në përgjithësi nga bashkimi gradual i këtyre vrimave gjatë shumë viteve. Për nga temperatura, uji i shpellës konsiderohet si një nga ujrat e ftoht, rreth 12 gradë. Gjithashtu uji i kësaj shpelle nuk ka erë dhe shije të veçantë. Ngjyra e ujit të kësaj shpelle është blu e spehtë dhe shumë transparente, saqë edhe në vendet deri në 5 metra thellësi, shtrati i shpellës shihet mirë në dritë normale dhe me sy të lirë, pa pajisje të veçanta. Në përgjithësi, pjesa e brendshme e shpellës është shumë unike dhe ajri i saj është i pastër, i lehtë, pa pluhur dhe plotësisht i qetë. Kështu që nëse do të ndizet një qëri, nuk mund të shihet asnjë lëvizje në flakën e qëririt. Ndërruar miq, mund të themi me bindje se shpella e Alisadr Hamadanit, si shpella më e madhe ujore në botë, është gjithashtu unike për nga bukuria natyrore dhe për nga mrekullitë e mahnitshme të kësaj shpelle, të cilat zbulohen njëra pas tjetrës. Sepse ai rezultati gërmimeve të speologëve çdo vit në këtë shpellë zbulohen dhe identifikohen rrugë të reja dhe këto gërmime janë ende në vazhdim. Një nga pjesët më të bukura të shpellës Alisadr është një hapësirë me sipërfaqe prej 4000 metra katror, e cila quhet salla e 1000 kandileve. Në këtë hapësirë të madhe, stalagmitet dhe stalaktitet me ngjyrat dhe forma të ndryshme mbulojnë në mënyrë magjepsëse të gjithë murin dhe tavanin e shpellës. Aktualisht, përdorimi i rrjetit elektrik për ndriçim, prania e varkave të vogla, kushtet lehtësuese për të vizituar pjesë të ndryshme të shpellës, si dhe prania objekteve ndihmuese për akomodimin e turistëve, kanë tërhequr vëmendjen e shumë turistëve në këtë zonë. Kështu që më shumë se gjysmë milioni njerëz nga Irani dhe nga gjithë bota vizitojnë shpellën Alisadr për çdo vit. Në lidhje me atraksionet natyrore të kësaj shpelle, mund të thuhet vetëm kjo: se autori i librit të krijimit në këtë shpellë ka ekspozuar një nga veprat më të bukura dhe më të çuditshme të procesit të krijimit. Të nderuar miq që po na ndiqni, në pjesën e fundit të edicionit të sotëm do t'ju njohim me dy vepra të tjera historike me vlerë në qytetin e Hamedanit. Ju tërheqim vëmendje për të dëgjuar këtë pjesë të fundit të edicionit. Hapser. Mbishkrimet e gurit Ganjname është një tjetër prej veprave historike me vlerë të lartë në provincën Hamedan. Këto mbishkrime janë gëdhëndur mbi një shkëmb të madh në një bjeshkë që ndodhet 5 kilometra larg qytetit Hamedan dhe rrëz malit Alvand, në fund të një lugine shumë të bukur dhe të jashtëzakonshme. Mbishkrimet e njohura me emrin Ganjname përbohen me dy pllaka guri. Njëra lidhet me mbretin Dariush të dinastisë Akamenide dhe tjetra me djalin e tij, mbretin Hashiar Shah. Mbishkrimet janë gdhëndur me tre kolona me nga 20 rrjeshta, secila në gjuhët e lashta perse, babilonase dhe elamite. Është interesante të dihet se kompleksi argëtues turistik dhe sportiv i teleferikut Ganjname në Hamedan ndodhet në sheshin Ganjname, ndodhet në afërsi të mbishkrimeve antike dhe ujvarës Ganjname. Klima e këndshme e maleve, lugina e gjerë dhe qetësuese e bjeshkës Elvand dhe pamje e bukur e fushës Mishan kanë krijuar shumë atraksion në këtë zonë turistike. Pajisje sportive speciale dhe emocionuese së bashku me ambientet dhe shërbimet speciale rekreative, duke përfshirë linjën e teleferikut, kafenen dhe restorantet e ndryshme, parkun argëtues të brendshëm dhe kopshtin e bimëve dhe shumë objekte të tjera, kanë ofruar mundësi shumë të mira për turistët për të pushuar dhe për të kaluar kohë sa më të mirë në këtë vend. Një tjetër objekt historik i rëndësishëm është zona historike Mosala, e cila ndodhet në pjesën lindore të qytetit të Hamedanit me gjatësi rreth 600 metra dhe gjerësi 400 metra. Kjo zonë historike është jo shumë larg sheshit qendror të qytetit dhe nga maja e saj duket që ardh qyteti i Hamedanit. Sipas disa historianëve, kjo zonë historike ishte zhvilluar dhe kishte lulëzim të konsiderueshëm në periudhën para-islamike të Iranit dhe kishte kulla dhe objekte madhështore, rënojat e të cilave kanë mbetur ende. Disa ekspertë konsiderojnë zonën historike Mosala si vendin e pallateve të dinastisë Mede rreth 3000 vjet më parë. Megjithatë, gjatë periudhës së dinastisë Parthiane, zona historike Mosala kishte fortifikime ushtarake dhe disa artefakte të gjetura nga ajo periudhë e vërtetojnë një gjë të tillë. Në zonën historike Mosala të Hamedanit gjithashtu gjendet një shatërvan guri 2 metra i gjatë dhe 1 metër e 15 cm i gjerë, i cili lidhet me periudhën e dinastisë Parthiane. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar librit të përmbledhjes së thënieve të Imam Aliut alayhis salam, pra mbi Nahjul Balagha. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balagha.
Në këtë program, do të analizojmë qëndrimet e Imam Aliut alayhis salam rreth udhëzimit dhe shtrembërimit të njerëzve.
Përshëndetje për ju, të gjues të nderuar. Jemi pranë jush në edicionin e radhës të programit të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balaghas. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth udhëzimit dhe alternativave të tij. Padyshim se të gjithë njerëzit e dëshirojnë lumturinë dhe e kërkojnë atë në mënyra të ndryshme. Por atë çka njeriu e kryen në praktik është në kundërthënie me këtë kërkesë natyrore të tij. Kjo është për arsye se shumë njerëz gjatë jetës së përditshme harrojnë objektivat e larta dhe zhyten në fatkeqësi, duke shtrëmbëruar rrugën. Ata në vend që të shpenzojnë në rrugën e drejtë jetën e tyre, e cila është gjëja më e çmuar që kanë, e kalojnë atë në rrugën e humbjes dhe vuajtjeve të ndryshme. Në këtë edicion do të analizojmë fjalët e Imam Aliut alayhiselam në lidhje me këtë çështje.
Njeriu, në bazë të natyrës së tij qenësore, anon gjithnjë drejt përkryerjes, dhe kjo është për arsye se forcat e tij të brendshme, siç është ndjenja për kërkimin e të vërtetës dhe besimin në Zotin një, e drejtojnë atë drejt në këtë rrugë. Për krah këtyre animeve të brendshme në natyrën e njerëzit, ekzistojnë edhe disa prirje, siç janë dëshirat dhe ambicjet e egos së njerëzit, dhe secila prej tyre është burimi i një lloji të sjelljeve tek njeriu. Instiktet e njeriut, secila në një mënyrë e ndihmon në rritjen dhe zhvillimin e njeriut, por nëse njeriu tregon përkushtim më tepër se sa duhet ndaj një prej këtyre instikteve, bëhet shkak që njeriu të humbasë ekuilibrin. Në këtë mënyrë, nëse njeriu nuk do të jetë i kujdesshëm ndaj instikteve dhe dëshirave të tij egoiste dhe nuk do të largohet nga rruga e drejtë, padyshim se do të bjerë në humner. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam, e vetmi alternative e cila mund të kontrolloj dëshirat e egos është devotshmëria hyjnore. Imam Aliu alayhis salam, në lidhje me këtë faktor dhe shpëtimin nga humnera, ka thënë: "Ju porosis që të përmbaheni devotshmërisë dhe t'i nënshtroheni dispozitave hyjnore, sepse Zoti i madhëruar me anë të përgëzimit dhe paralajmërimit nuk ju ka lejuar që të keni ndonjë arsye për shtrembërim dhe me argumente të qarta, ai ka treguar rrugën e drejtë për njerëzit, duke paralajmëruar për armikun, i cili në mënyrë të fshehtë deporton në zemrën e njeriut dhe mundohet të largoj njeriun nga rruga e drejtë. Ky armik ia bën njeriut të lehtë mëkatet e mëdha me qëllim që në mënyrë graduale ta shtrembëroj atë nga rruga e drejtë." Nahjul Balagha, ligjërata 83.
Imam Aliu a.s. gjithashtu në porositë e tij për kontrollimin e egos ka thënë: "Njeriu duhet të kontrolloj egon e tij dhe duhet të nënshtroj atë duke ndaluar nga mëkatet dhe duke nënshtruar ndaj dispozitave hyjnore." Ligjërata 237. Djalli shfrytëzon çdo intrigë dhe mashtrim për të larguar njeriu nga rruga e drejtë. Djalli hulumton dhe gjen pikat e dobta të secilit individ dhe hynë në veprim në përmjet atyre pikave. Një prej rrugëve të depërtimit të djallit tek njeriu është mendje madhësia dhe krenaria, karakteristikë kjo e cila është e përbashkët për çdo individ. Kjo është për arsye se mendje madhësia e djallit është faktori kryesor për mallkimin dhe dëbimin e djallit nga parajsa. Ai gjithashtu në përmjet rrugës së mendje madhësisë dhe krenarisë e dërgon njeriu në humnerën e shkatërimit. Në lidhje me këtë, Imam Aliu a.s., me anë të vërtetave edukative, na paralajmëron ne duke thënë: "Djalli, ky armik i Zotit është prisi fanatik i rrugës së mendjemadhësisë, e cila ka vendosur themelet e mendjemadhësisë. Djalli ka veshur rrobat e mendjemadhësisë, ndërsa ka hequr rrobat e modestisë dhe përuljes. A nuk po e shikoni se Zoti i madhëruar në çfarë mënyre e ka përshtëruar atë, për shkak të mendjemadhësisë së tij dhe për shkak të ambicieve të tij të larta, deri në çfarë mënyre e përuli atë? Djallin e ka dëbuar dhe mallkuar në këtë botë, ndërsa në botën tjetër e ka përgatitur zjarrin e ferrit për të." Ligjërata 192. Imam Aliu a.s. në vazhdim të kësaj ligjërate i paralajmëron njerëzit duke thënë: "Robërit e Zotit, kini kujdes në djalli që të mos së merrni dhe ju së mundjen e mendje madhësisë."
Djalli është armik i përbetuar i njerëzit. Ai është një armik i cili është betuar në madhërinë e Zotit se do të mashtrojë njerëzit dhe do t'i largojë ata nga rruga e vërtetë. Natyrisht se djalli nuk ka zotëri mbi njeriu. Puna e djallit është vetëm të mashtrojë njeriun, duke i zbukuruar veprat e këqija dhe tërheqjen e vëmendjes e njeriut për kryerjen e mëkateve. Djalli, në lidhje me punën e tij, ka thënë: jam munduar që nëpërmjet mashtrimeve të ashty njeriu që të bëjë mëkate, por e kuptova se njeriu me anë të pendimit dhe tubes po i hedh poshtë gjitha përpjekjet e mia. Prandaj kam ndjekur një rrugë tjetër. Kam përdorur dëshirat dhe ambicjet e tyre egoiste dhe kam triumfuar ndaj tyre. Për realizimin e këtij objektivi, kam përdorur mjeshtri aq të madhe sa që njerëzit mendojnë se janë në rrugën e udhëzimit dhe në rrugën e drejtë. Prandaj, ata nuk mendojnë për tube dhe pendim. Profeti i nderuar Islamit, sallallahu alaihi wasallam, për këtë arsye ka thënë: "Armiku më i ashpër dhe më i madh i njerëzit është egoja e tij, e cila gjendet mes dy kofshëve." Prandaj djalli deporton tek njeriu nëpërmjet dëshirave dhe ambicieve të egos, ndërsa veprat e këqija dhe të padrejta i paraqit për njeriu si vepra të mira dhe të bukura, si dhe i inkurajon ato që t'i kryejnë ato. Imam Aliu alayhis salam, i cili është vazhdues i rrugës së profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam për të zgjuar njerëzit rreth rrezikut nga djalli, ka thënë: "Radhituni në radhët e rezistencës përballë djallit, i cili pengon njeriu në rrugën drejt Zotit dhe me të gjitha mundësit luftoni kundër djallit. Në këtë mënyrë pastrohet shpirti juaj dhe ngrihet pozita juaj shpirtërore. Po në këtë mënyrë, sikur se dietarët e vërtet që e drejtojnë shoqërinë në rrugën e drejtë dhe të zhvillimit, dietarët e pavërtet dhe ata gënjeshtar bëhen faktor për shtrembërimin e shoqërisë."
Imam Aliu a.s. në dy grupe i konsideron armiqtë të mëdhenjë të njerëzve pranë Zotit të madhëruar. Grupi i parë janë ata të cilët vetë kanë humbur rrugën, si dhe të tjerët i largojnë nga rruga e drejtë. Grupi i dytë janë ata të cilët vetë e quajnë dietarë dhe njohës të fesë, dhe kanë pozita të larta në sistemin gjykues. Mirë po ata nuk i meritojnë ato pozita, për arsye se ata anojnë drejt gjykimeve të padrejta. Imam Aliu a.s. në lidhje me grupin e parë ka thënë: "Ai të cilin Zoti i madhëruar e ka lënë vetëm dhe ai është larguar nga rruga e vërtetë, bëhet shkak për përçarje dhe për largimin nga rruga e drejtë e atyre të cilët e ndjekin atë. Ai e ka humbur rrugën e të parëve dhe i çon në rrugë të humbur pasardhësit dhe të afërmit e tij. Ata bartin barrën e mëkateve të tjerëve." Prandaj nëse persona të tillë marrin udhëheqjen e një shoqërie, padyshim se ata do të largojnë atë shoqëri nga rruga e drejtë. Imam Aliu alayhis salam, duke shpjeguar karakteristikat e personave të grupit të dytë, ka thënë: "Ata quhen dietar, ndërkohë që ata nuk janë dietar. Ata janë një grup të cilët kanë mësuar një varg paditurish nga një grup i njerëzve të paditur. Ata e komentojnë Kur'anin e shenjtë në bazë të dëshirave dhe ambicieve të tyre personale. Ata pretendojnë se po largohen nga dilemat, dhe kjo është në kohën kur ata janë zhytur në dilema. Ata pohojnë se janë larguar nga risit, por në realitet ata janë zhytur në risi. Fytyra e tyre është fytyrë njeriu, por zemra e tyre është zemër kafshe. Ata nuk e njohin rrugën e udhëzimit, në të cilët duhet të shkojnë dhe njëkohësisht të dallojnë rrugën e gabuar. Ata për këtë arsye konsiderohen të vdekur, por që lëvizin në mesin e të gjallëve."
Prisit dhe udhëheqësit politik të shoqërisë kanë një rol të madh edhe në përmirësimin dhe degradimin e kulturës publike, si dhe të normave etike dhe morale të përhapura në shoqëri. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Njerëzit i ngjajnë më shumë udhëheqësve qeveritarë se sa baballarëve të tyre." Imam Aliu alayhis salam gjithashtu në një vend tjetër ka thënë: "Populli e ndjek fenë sunduesve të tyre." Imam Aliu alayhis salam për këtë arsye konsideron të padrejtë ndjekjen e urdhrave të udhëheqësve të pamerituar dhe që nuk e respektojnë normat morale. Ai ata i quan faktor të degenerimit dhe vegël në duart e djallit, ndërsa njerëzit e humbasin rrugën në përmjet tyre. Djalli me anë të forcës së tyre sulmon njerëzit dhe ai fletë në përmjet gjuhës së ti. Ai në këtë mënyrë godet njerëzit duke e shkelur atyre personalitetin spiritual. Imam Aliu alayhis salam, në një prej parashikimeve të tij, flet për krijimin e një shoqërie në të ardhmen, udhëheqësit e së cilës janë njerëz të padrejtë dhe të degeneruar, të cilët popullin musliman do ta largojnë nga rruga e drejtë. Në rrethana të tilla, e padrejta vendoset në pozitën e vet, ndërsa ignoranca gjen rëndësinë e saj, duke krijuar rebelim të madh përballë dispozitave hyjnore. Në këto kushte, predikuesit të vërtetës janë të paktën në numër dhe situata përkeqësohet, deri në atë mas sa që duket se një bishk ka sulmuar njerëzit. Rruga e humbur përsëri fiton vlerë dhe marrëdhëniet shoqërore ndërtohen mbi baza të mëkatit dhe rebelimit ndaj urdhrave hyjnor dhe kështu edhe kundër veprimeve antifetare. Standardi miqësisë bëhet gënjeshtra dhe hipokrizia, ndërsa standardi armiqësive bëhet e vërteta. Në kushtet të tilla, miqësia e njerëzve mes njëri tjetrit është vetëm miqësi gjuhësore, ndërsa zemrat e njerëzve janë të armiqësuara me njëra tjetrën. Njerëzit nuk e vlerësojnë mëkatin si një veprim yndyrë dhe krenohen me kryerinë e tij, ndërsa çuditen nga pastërtia dhe devotshmëria për arsye se ata Islamin e kanë kuptuar në mënyrë të drejtë. Ligjërata 108.
شکست به جان شکست به تن به دوش من است پشته من چه در بکنم به پای علی
چه در بکنم به پای علی
روان دوان روان به در وفای علی دوان به ره صفای علی
خدا های خوی علی
علی خوی و های همه علی خوی و های همه خدا های خوی علی هستی خیش راست شدم زخوش و خرم گسست شدم گسست زکار بست شدم قدم چومه یم ابوی علی 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 علی
علی علی علی علی
علی علی علی علی
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.